Bokolongono pe bomoi. Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bavanzi ya Lubumbashi na Okatanga bazali ba victime ya mai ya mabe bazali ko salela etuluku ya batu bazali ko nyokwa mana situation o ya mabe ya mai ya maziba esili ko beba ezali bongo ba rejet ya ba acide ya ba usine oyo etretaka ba minere pe ba deshe ya ba plastique tolanda bongo lisolo ya Terence Kimuni ebetamina ya yeti mafinga.
Rivière Lubumbashi na etuka ya Okatanga, mai ezali kitoko te. E bebisami na ba régie ya ba site ya ba usine ya Nzinga Nzinga. Niti awa na quartier Kasapa, musika te na ville ya Lubumbashi, bavandi basalelaka mai oyo pona misala ya libota. Kasi bango ba mitungisami pamba te, kalite na yango ezali malamu te.
Tuzali na likambo ya mai oyo basalela ya entreprise CDM. CDM ebimisaka mai ya acide sima ya mbula kobeta pe mai yango etundaka na balabala pe esalaka eti tukuka kotambola te soki tuzali kotambola eswaka na makolo. Bilanga na biso bibotaka lisusu malonga te likolo ya ba acide oyo bakonzi basunga biso.
Entreprise ya mine oyo esili kobota mebele ezali kobebisa mopepe ya etuka baprofitaka soki mbula ezali kobeta mpona babwaka bamai na bango ya mabe. Etumba na yango ezali ete bamaziba esili kobeba pe bandako ekomi kodinda. Acide oyo ezali na kati ya mai ezali kobebisa mabele pe mabele ekomi kokuea. Yango bavanzi ya bakarti nyoso oyo ya Nzinga Nzinga esili kobeba batomboli mingungu.
Tango CDM ezali kusopa mai ya acide karti nyoso itundisa maka na ba acide bongo eza malamu. Mai mai ya mabe mazali kotia bana na likama esengeli tukanisa mpona bana na biso mpe mpona biso moko mpe lisusu basunga libota.
Moto moko te na entreprise oyo ya mine akoki koloba na ntina ya dosie oyo ezali penza na motu ya makasi. Nzokande na tangu wena bamai ya mabe ezali danger mpona bavandi ya Nzinga Nzinga. Bato oyo bazali na danger makasi ezali basi na bilenge basi bakoki kozwa ba infection genitale grave elobi docteur Kapinda Nadej.
Baeteni ebele ya nzoto ekoki kozwa likama ekoki kozala mabe mpona barein mpona foi to pe mpona ba intestin. Mpona ba intestin yango ekoki komonisama na pulupulu to pe parasitose intestinale. Mai oyo ekoki komema bangungi mpe komema bokono ya malaria. Soki mwasi azwi mai oyo mpona asukola ekoki komema bambeba ebele na nzela na ye ya kibomwasi mpe ya kosuba. Toyebi ete mwasi azali plus expose ke mobali na oyo etali ba infection yango wana na kolinga kosukola mpona bilenge basi to pe mpona kodinda na mai ya maziba oyo ebebi ekoki komema ba infection urino vaginal mpe kokumba na bakozanga koboda to mpe na kosuba bazemi.
Bambela ebele oyo etindami epai ya bakonzi ezwi kaka litomba te na ba oyo tomeki kokontakte bango mpona sujet oyo baboyi kondima biso. Kasi na tango oyo tozali koloba etuluku ya mabota bazali kokoba kuvana na bakondisyon oyo ya mabe. Niyeti Mavinga, pona VOA.
Matondo mi na bino bansamba ya bazali kolanda biso na kati ya Bokolo ngolo pe Bomoi na mikrofa tu makalala alimasi tokutani mokolo mwalobi.